Labdien, cienījami klātesošie kārtē novada domas sēdes. Mums ir trīs kolēģi attālinieki pieslēgušies. Ja kaut kas uzreiz uzdodat jautājumus, ja? Uzdodat jautājumus. Dienas kārtībā šodien mums ir divi papildu jautājumi un 45 pamata jautājumi. Iedāvāju 45. Kur 44?
16.
Nē, tad...
No sestā punkta viens ņemas. Jā. 45 pamatjautājumi un divi papildjautājumi. Piedāvāju par šādu dienas kārtību nobalsot. Kas par? Pret atturas nav. Paldies. Pirmais jautājums par precizējumu Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2025. gada 13. marta saistošos noteikumus numurs 117 par Augšdaugavas novada pašvaldības nodevām. Jautājums ir skatīts, ko apvienotāja komiteja vai būs kādi iebildumi priekšlikumi. Ja nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav. Paldies. Otrais par Augšdaugavas novada skolēnu pašvaldības pārvalžu inicitīvu projektu konkursam esam kopā. Jautājums arī ir skatīts. Vai būs kādi iebildumi? Ja nav, tad balsam, kas par? Pret atturas nav. Paldies. Trešais par ieceres piedalīties projektā skola kopienā. Jautājums arī skatīts. Skatīts, vai ir kādi iebildumi? Ja nav, tad balsam, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemt. Ceturtais par Augšdaugavas industriālā parka attīstību. Jautājums arī skatīts komitejā. Vai ir kādi priekšlikumi iebildumi?
Nav.
Ja nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemt. Piektais par stipendijas izmaksas līguma laušanu izmaksātā stipendijas atgriešanu. Jautājums arī skatīts. Vai būs kādi iebildumi?
Nav.
Ja nav, tad balsam. Kas par? Pret atturas nav. Paldies, lēmums pieņemts. Sestais par finanses piešķirību biedrību nodibinājumu reliģisko organizāciju atbalstam 2025. gadā. Kādi būs iebildumi priekšlikumi? Man ir priekšlikums no tā pielikuma, kas ir sestā lēmuma projektā par finansējumu. Pašreiz izslēgt 16. No nevalstiskām organizācijām 16. Ailīti biedrībai, Latvijas-Baltkrievijas sadraudzības biedrībai. Uz zinām apstākļu noskaidrošanu. Vai būs kādi iebildumi priekšlikumi?
Nav.
Ja nav, tad izslēdzam ārā un balsam par visiem tiem pārējiem, kas tur ir iekšā. Jā. Vai mums jābalso laikam par izņemšanu ārā viņiem? Jā, par izņemšanu, jā. Jānobalso par izņemšanu biedrību, Latvijas-Baltkrievijas sadraudzības biedrību izņemšanu no šī saraksta. Kas par to, lai izņemtu šo biedrību no šī saraksta? Kas par? Pret atturas nav. Paldies. Un tagad mēs varam nobalsot par lēmumu projektu kā tādu, jā. Bez šīs organizācijas biedrības. Kas par?
Es nepiedalos balsos.
Arī balsošana.
Pagad tagad saskaitāt varbūt.
Vispirms tie, kas nebija.
Es pa vienam, jā. Nē, nu balsojam tie, kas var, ja tagad savādāk visu no visām malām sāk runāt. Kas par? Rita saskaita. Tur trīs visi bija, jā. Jā.
Nē, Pāvils nepiedalās.
Viņš roku cēla.
Viņš cēla.
Tas ir
Labi, pietiek, viss kārtībā. Labi, paldies, lēmums pieņemts. Septītais par biedrības Daugavas savienību līdzfinansētā projekta īstenošana. Jautājums arī skatīts, vai būs kādi priekšlikumi iebildumi? Ja nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Astotais par valsts informācijas sistēmas Latvijas zivsaimniecības integrētā kontrolas informācijas sistēma izmantošana. Kādi būs priekšlikumi iebildumi par šo lēmuma projektu? Ja nav, tad varam balsot kas par. Pret atturas nav lēmums pieņems. 9. Par grozījumu Augšdaugavas novada pašvaldības domas 2024. Gada 14. Numura lēmumā numuru 2681 par projektu ieceram biedrības partnerība kaimiņu izsludinātājiem atklātajam projektu konkursam aktivitātē kopienas pēcinošanu un vietas attīstības sekmējušas inicitīvas. Kādi būs priekšlikumi iebildumi par šo lēmumu projektu? Ja nav, tad varam balsot kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 10. Par projektu idejas iesniegšanu Valsts kultūra kapitāla fonda 2025. Gada otrajam projektu konkursam. Kādi būs priekšlikumi iebildumi par lēmumu projektu?
Atbalstīt.
Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 11. Par projektu Augšdaugavas novada ezeru zivju resursu papildināšanu ar līdzekļu mazuļiem īstenošanu. Jautājums ir skatīts. Vai viss kādi iepildumi?
Nav.
Nav, ja tad varam balsot kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 12. Par projektu Augšdaugavas novada ezeru zivju resursu papildināšanu ar zamdartu mazuļiem īstenošanu. Kādi priekšlikumi iebildami varbūt radušies?
Lai dzīvo.
Nu, jā.
Lai aug.
Ja nav, ja nav, tad varam balsot kas par. Pret atturas nav lēmums pieņems. 13. Par projektu pieteikumu vairāžu noņemšanā no Berkinās Lutrāņu baznīcas toņa spicas iesniegt kultūru turas pilnieku konservācijas un restaurācijas programma 2025. Jautājums arī skatīts komitejā. Varbūt kādi priekšlikumi iebildumi. Ja nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņem. 14. Par Augšdaugavas novada pašvaldības īpašuma esošās ēkas ar kadastra apzīmējumu. 4. Zona 2507.01 Kalkulnes ielā 22 Kalkulni Kalkulnes pagasts izslēgšana uzskaitas. Jautājums arī uzskatīts. Vai būtu kādi priekšlikumi iebildumi? Ja nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 15. Jautājums par Augšdaugavas novada pašvaldības īpašuma esošās ēkas ar kadastra apzīmējumu. 3. Zona 226.007. Ēdnīca Vabole Vabolas pagasts izslēgšana uzskaitas. Jautājums arī skatīts komitejā. Vai būs kādi iebildumi? Ja nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 16. Par dzīvokļa numur 3 Jēkabpils ielā 12 Ilūks Augšdaugavas novads. Īpašumā tiesību nostiprinās zemes grāmatā. Varbūt kādi iebildumi būs? Ja nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 17. Par dzīvokļa īpašuma numur 8 Gaigalas Bebrenas pagasts atsevināšana. Jautājums skatīts komitejā, liek uz balsošanu. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 18. Par zemes vienības kadastra apzīmējumu 4. Zona 2181 Kalkulnes pagasts atsevināšanu. Kādi būs priekšlikumi iebildumi? Ja nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 19. Par dzīvokļu īpašuma numuru 1 Dzelzceļu māja 187,3 3. Kilometrs Ventas pagasts atsevināšana. Kādi būs iebildumi? Ja nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 20. Par dzīvokļu īpašuma numuru 2 Dzelzceļu māja 187,3 kilometrs Ventas pagasts atsevināšana. Kādi iebildumi būtu? Ja nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 21. Par nekustu īpašuma kadastra numuru 5. Zona 328. Pagasts atsevināšana. Kādi jautājumi iebildumi par lēmumu projektu? Ja nav, tad balsam. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 22. Par zemes vienības kadastra apzīmējumu 5. Zona 676 kvadrātes pagasts atsevināšanu. Jautājums arī skatīts komitejā vai kādi iebildumi? Ja nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 23. Par zemes vienības kadastra apzīmējumu 3. Zona 254 Vabolas pagasts atsevināšanu. jautājums arī skatīts, vai būs kādi iebildumi. Ja nav, tad balsam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemt. 24. Par zemes vienības starpgabals ar kadrastu apzīmēm 7. Zona 23. Šēderes pagasts atsevināšana. Jautājums skatīts, piedāvāju nobalsot. Kas? Rita piefiksē, lūdzu. Iebildumu nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 25. Par Augšdaugavas novada pašvaldības dzīvokļu īpašumu atsevināšanas procesa izbeigšanu. Jautājums arī skatīts komitejā. Varbūt kādi iebildumi būs. Ja nav, tad balsām, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 26. Par nekustamā īpašumā Kligas Sviliški Dubnas pagasts pārdošanu. Jautājums arī skatīts. Varbūt kādi iebildumi. Ja nav, tad balsām, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 27. Par nekustamā īpašumā Liepu mājas Kalniški Līksnas pagasts pārdošanu. Jautājums arī tika skatīts, vai būs kādi priekšlikumi iebildumi. Ja nav, tad balsojam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 28. Par nekustamā īpašumā Riču iela 13. Silvēnas Kodienas pagasts pārdošanu. Kādi būs priekšlikumi iebildumi par šo lēmumu projektu? Ja nav, tad varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 29. Par nekustamā īpašumā Miera iela 31. Kudalietas Kudalietas pagasts pārdošanu. Jautājums ir skatīts, varbūt kādi priekšlikumi iebildumi. Ja nav, tad varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 30. Jautājums par dzīvokļu īpašumā Nors 6. Skolas ielā 9. Nīcgales pagasts atkārtotās izsoles rīkošana, izsoles noteikuma apstiprināšana. Jautājums skatīts. Komitejā piedāvāju balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 31. Par dzīvokļa īpašuma no 6. Bruņinieks 24. Bruņinieks Kodienas pagasts atkārtotās izsoles rīkošana, izsoles noteikuma apstiprināšana. Jautājums skatīts komitejā. Var būs kādi priekšlikumi iebildumi. Ja nav, tad varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 32. Par dzīvokļa īpašuma nr. 7. Bruņinieks 24. Bruņinieks Kudalienas pagasts atkārtotās izsoles rīkošana, izsoles noteikuma apstiprināšana. Jautājums skatīts komitejā. Piedāvāju balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 33. Par dzīvokļa īpašuma nr. 8. Bruņinieks 24. Bruņinieks Kudalienas pagasts atkārtotās izsoles rīkošana, izsoles noteikuma apstiprināšana. Jautājums skatīts komitejā. Piedāvāju par šo viņu nobalsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 34. Par dzīvokļu īpašumā nr. 9. Bruņinieks 24. Bruņinieks Kodalienas pagasts atkārtotās izsoles rīkošana, izsoles noteikuma apstiprināšana. Jautājums skatīts komitejā. Piedāvāju balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 35. Par dzīvokļu īpašumā nr. 10. Bruņinieks 24. Bruņinieks Kodalienas pagasts atkārtotās izsoles rīkošana, izsoles noteikuma apstiprināšana. Jautājums skatīts komitejā. Piedāvāju balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 36. Par dzīvokļu īpašumā nr. 1. Dzelzceļu māja 192. Kilometrs Bundiški Sventas pagasts atkārtotās izsoles rīkošana un izsoles noteikuma apstiprināšana. Jautājums skatīts komitejā. Tāpēc lūdzu par to balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemt. 37. Par dzīvokļu īpašumā nr. 5. Garavāja Kalni Sventas pagasts atkārtotās izsoles rīkošana un izsoles noteikuma apstiprināšana. Jautājums skatīts komitejā. Vai ir kādi priekšlikumi iebildumi? Ja nav, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemt. 38. Par sociālu dzīvokļu statusu atcelšanu. Jautājums skatīts komitejā. Varbūt kādi iebildumi? Ja nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 39. Par aprēķināt samaksu samazināšanu, izpērkot lietošanā piešķirto zemi. Jautājums skatīts komitejā. Varbūt kādi iebildumi? Ja nav, tad balsojam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņem. 40 par zemes vienības kadastā apzīmējumu. 3. zona 72 atzīšana par starpgabalu. Jautājums skatīts komitejā. Piedāvāju par to balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņem. 41 par zemes vienības kadastā apzīmējumu. 5. zona 778 atzīšana par starpgabalu. Jautājums skatīts komitejā. Piedāvāju balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņem. 42 par zemes vienības kadastra apzīmējumu. 1. zona 485 ieskaitīšana rezerves zemes fondā. Jautājums skatīts komitejā. Piedāvāju balsot par to. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņem. 43 par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības. Kadrastā apzīmējuma 1. zona 356 atzīšana par piekrītošu Augšdaugas novada pašvaldībā un ierakstīšu zemes grāmatā uz Augšdaugas novada pašvaldības vārda. Kādi būs iebildumi priekšlikumi par šo lēmumu projektu? Ja nav, tad balsojam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņem. 44. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības. Kadrastā apzīmējuma 1. zona. 585 atzīšana par piekritīgu Augšdaugas novada pašvaldību un ierakstīšu zemes grāmatā uz Augšdaugas novada pašvaldības vārda. Jautājums skatīts komitejā, tāpēc piedāvāju nobalsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemt. 45. Par zemes reformas pabeigšanas fondā ieskaitītās zemes vienības kadrastā apzīmējuma 5. zona 659. Atzīšanu par piekritīgu Augšdaugas novada pašvaldību un ierakstīšanu zemes grāmatā uz Augšdaugas novada pašvaldības vārda. Jautājums skatīts komitejā. Piedāvāju balsot par to, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņems. Pamat jautājumu cienīgi kolēģi izskatīt atlikuši divi papildi jautājumi. Pirmais no tiem par nekustu īpašumu Maļutki 192 Maļutki Taburas pagas pārdošanu Sanita Lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti. Lūdzu pārdot fiziskai personai nekustamo īpašumu Maļutki 192, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumi Tabore 2. zona 361 559 kvadrātmetru platībā un atrodas 192 Maļutki Taburas pagas Augšdaugavas novads par nosacīto cenu 2725 eiro.
Paldies, lūdzu jautājumu ziņotāju. Ja nav, tad balsojam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. Otrais par nekustam īpašuma 193 Maļutki Taburas pakas pārdošana. Lūdzu, Sanita.
Lūdzu pārdot fiziskai personai nekustamo īpašumu, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Tabora 2. zona 387 580 kvadrātmetru platībā un atrodas 193 Maļutki Taburas pagasts Augšdaugavas novads par nosacīto cenu 3025 eiro.
Paldies, lūdzu jautājumu ziņotāju. Ja nav, tad varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņems. Cienīt kolēģi, visi dienas kārtības jautājumams veiksmīgi izskatīti. Paldies visiem par darbu. Redzēju ekrānā Visvaldis, bija Visvaldim, varbūt vēl kāds ir pieslēdzies Visvaldim Visvalža dienā. Jā, sveicieni. Kā mums sanāk komitejas, tā 8. komiteja 15. sēde, 22. komiteja 29. sēde. Jā. Un pa starpu daudz dažādu pasākumu. Vēl viens liels pasākums būs mums kaut kur pa 15. 16. maiju vai tajās dienās Kalkūna lidlaukā. Ļoti liels pasākums, ko armīnieki organizē ar, teiksim, ļoti daudz izplatļu, teiksim, nu, tās nav demonstrācijas, tas varbūt kā demonstrācijas, bet tādas kā mācības, jo viņi pacelsies ne no šī lidlauka, bet atlidos no cita lidlauka un metīsies nost visi sabiedrotie spēki desantsē. Tas liels kaut kāds šaus varētu būt. Nu, vēl pa starpu ir Augšdaugavas, teiksim, svētki, tur nakts izklādes, tad 4. maija pasākumi viss ar to, kas saistīts. Tā kā veiksmīgu nedēļu, visiem labu veselību, paziņoju, ka domes sēde tiek slēgta. Paldies!